Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 30. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. U Hrvatskoj 7 osoba poginulo, a više desetina povrijeđeno u jučerašnjem zemljotresu. Jutros nova 3 potresa. Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica podnijela ostavku na tu funkciju. Vakcinacija protiv koronavirusa u Crnoj Gori trebalo bi da počne krajem januara, najavila ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović. Predstavnici Evropske unije potpisali sporazum o trgovini posle Brexita dogovoren prethodno sa Velikom Britanijom. Ostavku predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice za program Radio Slobodne Evrope komentarisao je Dejan Milovac iz Mansa.
U njenom slučaju, u slučaju svih onih ostavki koje gledamo i slušamo ovih dana, penzija je luksuz, ostavka je luksuz. Ono što ne bi trebalo da zvolimo kao društvo je da ti ljudi odu sa tih funkcija, odnosno da budu zaboravljeni kao neki od ključnih aktera svega onoga što nam se dešava u zadnjih 30 godina i da za to snose punu krivičnu i svako drugu odgovornost.
U ovoj emisiji čućete i koliko je posao čistača postao rizični tokom pandemije. Kako to vidi čistač beogradskih ulica Veljko Banjaš?
Normalno da se plašim, a šta ću, to je moj posao, ja to moram da radim. Čuvam se koliko god mogu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Novi zemljotres je čine 4,9 stepeni Richterove skale potresao je Hrvatsku u 6 sati i 16 minuta. Epicentar zemljotresa zabilježen je 18 km zapadno od Siska i bio je 38. koji se osjeti u Hrvatskoj u posljednjih 48 sati. U 6 sati i 26 minuta osjetio se još jedan zemljotres koji imao snagu 4,6 stepeni. Epicentar je registrovan sjeverozapadno od Siska, odnosno 46 km jugoistočno od Zagreba. Nakon jučerašnjeg zemljotresa od 6,2 stepeni u Petrinji osjetilo se više slabih. Poginulo je 7 osoba, materijalna šteta je ogromna, a u Petrinji skoro da nema građevine koja nije oštećena. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio juče da će zemljotresom pogođenim područjima danas biti isplaćeno skoro 16 miliona evra interventne pomoći. On je kazao da je materijalna šteta jako velika, posebno u Sisku i Glini i u okolnim selima, kao i da mnogi ljudi ne žele da napuste svoja mjesta stanovanja, iako su im kuće jako oštećene. Prema navodima Hrvatske državne televizije, dosta ljudi je pod ruševinama, a u potrazi za preživjelima pod ruševinama Petrinje i susjednog grada Siska te drugih manjih mjesta u toj regiji su vojska, policija, vatrogasci, Crveni krst i ostale službe. Zemljotres se osjeti u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Prema podacima vlade Republike Srpske, najviše štete bilo je na zapadu Bosni i Hercegovine, gdje je oštećen veliki broj javnih i privatnih objekata. Skoro 2/3 građana trenutnu bezbjednosnu situaciju u Crnoj Gori smatra pozitivnom, a oko 66% ima pozitivan stav o policiji, pokazalo je istraživanje koje je sprovela misija OEBS-a u Crnoj Gori. Misija OEBS-a u Crnoj Gori krajem novembra i početkom decembra sprovela je javno istraživanje na uzorku od 1007 punoljetnih ispitanika na temu percepcije policije u Crnoj Gori, odnosno stavova građana prema radu uprave policije. U izvještaju se navodi da je epidemija COVID-19 stvorila niz izazova ne samo za građane, već i za državne institucije, a pogotovo su upravo policije s obzirom na opseg nadležnosti koje joj pripadaju. Turistička sezona naredne godine mogla bi biti ključ oporavka crnogorske ekonomije, ocijenila je profesorica Ekonomskog fakulteta Danijela Jaćimović i dodala da će očuvanje radnih mjesta i otvaranje novih biti najveći izazov. Dolazeća turistička sezona mogla bi biti ključ oporavka i treba raditi sve da se ona normalno realizuje, možda bolje upravljati mjerama, vakcinisati ljude i sve raditi da se ostvari 50%, a možda i više prihoda, rekla Jaćimović u jutarnjem programu Televizije Crne Gore. Dodala je da su neophodne dobre ekonomske odluke. Očekivati bi bilo, ako sve bude išlo po planu, da naredna godina donese oporavak, a da 2022. bude godina pozitivnih promjena. Crnu Goru, kako je dodala, čeka vruća makroekonomska politika sa stanovišta i monetarne i fiskalne politike. Smatra se da tražnju zemlje treba održavati, poručila Jaćimović i dodala da se kroz to mora voditi borba za svako radno mjesto i ostvarenje novih.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Charles Michel potpisali su u srijedu 30. decembra sporazum o trgovini posle Brexita dogovoren prethodno sa Velikom Britanijom. Tekstovi bi potom trebalo da budu prebačeni u London na potpis premijeru Borisu Johnsonu uoči odlaska Velike Britanije sa jedinstvenog tržišta Europske unije. Velika Britanija i Europska unija postigle su trgovinski sporazum samo 7 dana prije kraja tranzicijskog perioda Brexit je više od 4 godine nakon što su Britanci izglasali izlazak iz Evropske unije. Von der Leyen je nakon postignutog sporazuma izjavila: "Napokon smo pronašli sporazum. Bio je to dug i naporan put." Dodala je da je sporazum fair i balansiran, kao i da je bilo pravično i odgovorno za obje strane da krenu u njegov dogovor. Britanski premijer Boris Johnson rekao je da je Velika Britanija uspjela postići najveći trgovinski sporazum do sada.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica podnijela je danas ostavku 13 godina nakon što je prvi put izabrana na tu funkciju. Ona je za predsjednicu Vrhovnog suda treći put jednoglasno izabrana u julu prošle godine, uprkos tome što Ustav Crne Gore zabranjuje da ista osoba bude izabrana za predsjednika Vrhovnog suda više od 2 puta. Detalje donosi Srđan Janković.
Podnoseći ostavku, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je u saopštenju za javnost rekla da iza sebe ostavlja znatno unaprijeđeno sudstvo u odnosu na ono kako je zatekla kada je konkurisala na čelo Vrhovnog suda. Prema njenim riječima, danas se više od 60% predmeta završava u roku od 3 mjeseca. Prosječno vrijeme trajanja postupka po žalbi je 120 dana, ostalo je nešto manje od 2000 predmeta izvršenja, kao i predmeta starijih od 3 godine, 2900. U Vrhovnom sudu Crne Gore prosječno postupak traje 50 dana. Rezultati su postignuti na osnovu korišćenja mehanizama za povećanje broja sudija, upućivanje sudija u druge sudove, uvođenja prekovremenog rada i delegacije predmeta. Sudije koje su postupale protivzakonito i neefikasno bile su udaljene od vršenja dužnosti sudije, navela je Medenica. Obraćajući se javnosti, Medenica je rekla da su nevladine organizacije i sa njima povezani mediji u kontinuitetu stvarali ambijent pogodan za podrivanje autoriteta nosilaca sudijske funkcije i negaciju svih postignutih rezultata. U tom kontekstu data je povoljna osnova za politički pritisak na sudstvo tokom prethodne 2 godine, rekla je Medenica. Navodeći da svojom ostavkom daje posljednji doprinos i lični pečat rješavanju pitanja izbora predsjednika Vrhovnog suda, Medenica je izrazila sumnju da je prestanak funkcije predsjednika Vrhovnog suda jedino nedostajalo u ostvarivanju rezultata koji će voditi mjerljivom napretku Crne Gore u pridruživanju Evropskoj uniji. Podsjetimo, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica podnijela je ostavku 13 godina nakon što je prvi put izabrana na tu funkciju. Medenica je za predsjednicu Vrhovnog suda treći put jednoglasno izabrana u julu prošle godine, uprkos tome što je Ustav Crne Gore u julu 2013. godine amandmanima koji su odmah stupili na snagu zabranio da ista osoba bude birana za predsjednika Vrhovnog suda više od 2 puta. Europska komisija je u posljednjem izvještaju o napretku objavljenom u oktobru kazala da je zabrinuta zbog načina na koji je sudski savjet tumačio Ustav i time dozvolio da Medenica za predsjednicu Vrhovnog suda bude izabrana treći put. Na treći izbor Vesne Medenice oštro su reagovale brojne partije, nevladin sektor i pravnici uz ocjene da je na snazi vladavina političke moći koja lične interese pretpostavlja opštem interesu. Komentarišući ostavku Vesne Medenice, Dejan Milovac iz Mansa ocjenjuje da je sudstvo između ostalog bilo pod političkim uticajem.
Već godinama slušamo ocjenu da je ono izaropljeno, da ovaj postoje politički uticaj. Tako da u tom smislu država je, znači, prije promjena vlasti, odnosno sve ono što bile strukturne sisteme, su morale, znači, reagovati i sankcionisati prije svega treći mandat Vesne Medenice, a ne da sada imamo situaciju gdje ona samo na osnovu svoje volje odlazi u penziju i mi kao društvo treba da budemo zadovoljni samo tom činjenicom da je Vesna Medenica podala ostavku, a da se ne ispitaju svi oni procesi u kojima ona uključivala, bilo kad je u pitanju sudstvo i tužilaštvo, i da ona snosi puno odgovornost za sve ono što je radila. Znači, u njenom slučaju i u slučaju svih onih ostavki koje gledamo i slušamo ovih dana, penzija je luksuz, ostavka je luksuz. Ono što ne bismo trebali da dozvolimo kao društvo jeste da ti ljudi odu sa tih funkcija, odnosno da budu zaboravljeni kao neki od ključnih aktera svega onoga što nam se dešava u zadnjih 30 godina i da za to snose punu krivičnu i svako drugu odgovornost.
Poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević na svom Twitter profilu je objavio da isto kao što je Vesna Medenica dala ostavku, to treba odmah da učini još 40 sudija Vrhovnog, Ustavnog, Apelacionog, Viših i Osnovnih sudova na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. A potpredsjednik vlade Dritan Abazović, također na Twitteru, uz konstataciju Medeničine ostavke, objavio je poruku promjene na svim nivoima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Za predstojeće novogodišnje i božićne praznike neće biti ograničenja kretanja niti zabrane međugradskog saobraćaja, saopštili su predstavnici Ministarstva zdravlja. Kako su pojasnili tokom konsultativnog saslušanja pred članovima Skupštinskog odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, međugradski saobraćaj biće zabranjen u danima vikenda, kao što je bilo i do sada. Ministarka zdravlja najavila je smjene direktora većine domova zdravlja koji su na tim funkcijama bili više od dva mandata i koji su izabrani bez raspisivanja konkursa. Sjednicu pratio Predrag Tomović.
Epidemiološke mjere koje se odnose na režim kretanja i saobraćaja u vrijeme predstojećih praznika nisu baš najjasnije niti građanima kao ni pojedinim članovima odbora, pa je to danas na sjednici pokušao da pojasni sekretar u Ministarstvu zdravlja Borko Bajić. Ipak sve je postalo malo jasnije nakon intervencije ili bolje rečeno asistencije predsjednika odbora Srđana Pavićevića.
Da li hoćete da kažete, da budemo jasni, da 31. decembra 6., 7. i 8. januara 24 sata je potpuna sloboda kretanja.
Da.
Ali vas interesuje da li u sklopu tih dana, ali vrlo eksplicitno, molim vas i vrlo kratko, da li u sklopu tih prazničnih dana podrazumijevate restrikcije, odnosno postoji sloboda kretanja između opština?
Kao što je ranije bilo na stanci, znači međugradski saobraćaj se ograničava vikendima. Samo vikendima i u sadašnjoj situaciji samo je, znači, pošto pada nova godina 31. na 1., znači petak na subotu, onda i tad u tom terminu međugradski saobraćaj je otvoren.
Znači 31. decembar, 1. januar i 2. januar su dani kada će moći da se odvija međugradski saobraćaj slobodno.
Pošto pripada prazniku,
znači imamo vikend sa 31. pridruženim.
Nakon razjašnjenja u vezi sa epidemiološkim mjerama o režimu kretanja i međugradskom saobraćaju u danima vikenda, Strahinju Bulajića iz DF-a zanimalo je da li zdravstveni sistem raspolaže sa dovoljnim kapacitetima za liječenje COVID pacijenata, budući da su brojevi novo zaraženih i dalje visoki. Na to pitanje je odgovorila ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović.
Popunjenost bolničkih kapaciteta i ona u ovom trenutku iznosi 67,3% od predviđenih 75% kada u tom slučaju mora biti proglašen takozvani lockdown, odnosno potpuno zaključavanje. Kao što i vidite sami, taj procenat nije mali i upravo je to bio jedan od dodatnih razloga zbog kojih smo bili posebno oprezni kada smo planirali mjere koje će biti na snazi za predstojeće praznike.
Ministarka je saopštila da će nakon usvajanja izmjena zakona o zdravstvenoj zaštiti u parlamentu ubrzo raspisati nove konkurse za izbor direktora većine domova zdravlja i drugih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori. Poslanica Demokratskog fronta Branka Bošnjak pitala je ministarku da li ima informacije o navodnim zloupotrebama donacija za borbu protiv COVID-a koje su stigle na račun nekadašnjeg nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti.
Ono što postoji kao javna tajna da su ti ljudi dizali keš iz banke, hipotekarne banke, i to veliki keš, da li su njima neki tajkuni koji su navodno bili donatori direktno uplaćivali na jedan račun i oni su na desetine hiljada eura uzeli po tom pitanju. Tako da ja smatram da treba da se provjeri ovaj račun, da se provjere sve te transakcije, jer sam sigurna da je došlo do zloupotrebe, da se to vrlo detaljno ispita zbog toga što neki koji su nam se predstavljali kao dobrotvori, u stvari treba narod da vidi šta su bili i ko su bili i zašto su u stvari tu bili.
Ministarka Borovinić-Bojević kaže da nije imala uvid u račun NKT-a jer je njime upravljao posebni štab koji je formirala bivša vlada. Analizom dokumentacije koja je bila dostupna utvrdila je neke, u najmanju ruku, neuobičajene stvari, o čemu je, kako kaže, obavijestila Ministarstvo financija.
Da je recimo samo desetak dana prije izbora, što je stvarno bilo onako upadljivo, sa tog računa preusmjereno 1.200.000 eura, a objašnjenje svrhe uplate bilo je preusmjerena sredstva za bolnicu COVID Bar, bolnicu Berane, bolnicu Cetinje. Pri tome moram da podsjetim da je u to vrijeme po njihovim kriterijumima i obavještenjima epidemiološka situacija bila potpuno stabilna, tako da se upravo u to vrijeme ništa specijalno novo nije dešavalo u tim bolnicama. Kažemo, svrhe uplate nema.
Iako je konsultativno saslušanje ministarke zdravlja zakazano na zahtjev članova odbora iz opozicije, oni se danas nisu pojavili na sjednici. Naime, nezadovoljna zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti i osporavajući proceduru za njegovo usvajanje, opozicija odlučila da do daljnjeg bojkotuje rad skupštinskih tijela. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nastavlja se sanacija dijela centralne Hrvatske pogođenog jučerašnjim razornim potresom u kojem je, koliko se za sada zna, poginulo 7 osoba. Teren se treso i noćas i jutros. U područje pogođeno potresom uputio se evropski povjerenik za krizne situacije Janez Lenarčić. Pripremio Enes Zebić.
Područje Sisačko-moslavačke županije i okolnih županija stradalo jučer u razornom potresu, treslo se i noćas i jutros. Najsnažniji potres zabilježen je jutros oko 6:15 jačine 4,9 stupnjeva po Richteru, sa epicentrom opet nedaleko Petrinje, koja je jučer najteže stradala. Građani koji su u potresu izgubili krov nad glavom spavali su u Petrinji u vojarni i na više lokacije u Sisku u sportskim dvoranama. Sve su interventne službe noćas i danas na terenu. Vatrogasci su stigli iz svih krajeva Hrvatske. Zoran Laslavić iz javne vatrogasne postrojbe Opatija, koji je na terenu u Petrinji.
Imamo ovdje cijeli dan posla, ali su vatrogasci iz cijele Hrvatske raspoređeni po cijelom gradu i po okolnim selima, što je jako važno, jer nije samo grad Petrinja i druga mjesta su. Sa kolegom iz Splita sam se čuo, s kolegom iz Karlovca, sa kolegom iz Varaždina, svi su negdje okolo, radimo, baš radimo.
Noć na terenu proveli su i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, načelnik službe Josip Granić.
Mi smo tijekom noći obišli 84 sela i zaselka i tamo su zatečeni ljudi vani, van kuća, nigdje. Na svu sreću nije zatečen netko pod ruševinama ili da treba hitno nekakvu pomoć. Imali jesmo do duše dvije osobe koje su imale lomove ruku, koje su već bile vani, ajde pa smo to zbrinuli i predali hitno medicinskoj pomoći.
Mnogi naime odbijaju organizirani smještaj, najradije bi kontejner preko puta porušene kuće kako bi što prije mogli početi obnavljati, ali i paziti na stoku. Iz Siska i Petrinje u Zagreb je evakuirano 335 pacijenata i korisnika socijalne skrbi. Vlada je za 2. siječnja proglasila dan žalosti zbog za sada 7 poginulih u jučerašnjem potresu. Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade.
Posebno cijenimo ovu veliku mobilizaciju u nizu hrvatskih gradova, županija, ljudi koji daju pomoć, koji žele dostaviti tu pomoć bilo Petrinji, bilo Sisku, bilo Glini. Uz puno uvažavanje i zahvalu svima koji to rade, preporučamo da ta pomoć ide organizirano i da dođe i do najmanjeg sela ili zaseoka ili mjesta u ovim krajevima gdje su naši sugrađani pogođeni potresom.
Ukupno je povrijeđeno 26 osoba, a prerano je za procjenu šteta, koje su vrlo velike. Vlada je interventno iz proračunskih zaliha izdvojila 16 milijuna eura za ublažavanje i otklanjanje posljedica jučerašnjeg razornog potresa. U Zagreb su stigli hrvatska potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica i europski povjerenik za krizne situacije Janez Lenarčić, koji su nakon radnog sastanka u vladi otišli na potresom pogođeno područje. Hrvatska će aplicirati za sredstva kod Europskog fonda solidarnosti, kao što je već aplicirala nakon razornog potresa koji je Zagreb pogodio u ožujku. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović najavila je da bi vakcinacija protiv COVID-19 trebalo da u Crnoj Gori počne krajem januara. Uslov je, kako je kazala, da bilateralni pregovori budu nastavljeni sadašnjim tempom. Na konferenciji za medije Borovinić-Bojović dodala je da o nabavci vakcina ministarstvo razgovara ne samo sa COVAX inicijativom koju je podržala Evropska komisija, već i bilateralno sa proizvođačima vakcina koji imaju certifikat Evropske agencije za lijekove. Izvještava Jasna Vukićević.
Može se očekivati da će vakcinacija u Crnoj Gori početi krajem januara, saopštila je ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović, ukoliko, kako je navela, bilateralni pregovori budu nastavljeni ovim tempom. Još je neizvjesno o kom broju vakcina je riječ i kom proizvođaču.
Ono što je važno jeste da u svim zemljama, u regionu, svijetu pa i kod nas, pristizanje vakcina svakako mora da ide etapno, dakle korak po korak. I to ne znači da će to biti jedine vakcine koje će stići, naprotiv, daleko toga, osim sa Evropskom unijom i naravno već potpisanom COVAX inicijativom i sa drugim relevantnim proizvođačima vakcina, kako bi što prije one stigle u Crnu Goru. Svakako pregovaramo sa svima onima koji su već dobili certifikat Evropske agencije za lijekove, kao i onima koji će ovih dana certifikate, odnosno papire, administrativno uputiti Evropskoj agenciji za lijekove.
Borovinić-Bojović je navela da će prioritet u vakcinaciji imati ranjive grupe, počevši od onih starijih od 80 godina, te zdravstveni radnici koji su na prvoj liniji odbrane.
Znači, svi koji treba da budu vakcinisani, svakako će biti vakcinisani. Svakako je takozvani fokus vakcinacije stavljen na ranjivim grupama, Prvo se počinje sa starijim od 80 godina, nakon toga starosna granica se primiče 65. godini. Znači starost je, imajući u vidu svakako važnost komorbiditeta, koja će također biti važna, dakle starački domovi, to su nam ranjive grupe, dakle svi zdravstveni radnici koji su na crvenoj liniji odbrane, znači također će u daljem toku biti vakcinisani i nakon toga naravno kreće ostala vakcinacija koja će se također odnositi po prioritetima u odnosu na procenat stanovništva. Vakcinacija je dobrovoljna, tako da svakako očekujemo da će odziv stanovništva biti dobar.
Borovinić-Bojović je izjavila i da svi pregovori o COVAX inicijativi koje je Crna Gora imala prije dolaska nove vlade nisu do kraja završeni.
Naime, državna garancija za vakcine koja je trebalo da bude blagovremeno uplaćena, nije bila uplaćena, te je na taj način dovedeno u pitanje protokol, odnosno memorandum koji je potpisan sa COVAX inicijativom, te je Ministarstvo zdravlja bilo prinuđeno da uz pomoć Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore veoma brzo odreaguje i da ta državna garancija za vakcine blagovremeno 15. decembra bude uplaćena, zašto smo imali svega ostavljenih par dana za reakciju, za reagovanje. Druga važna stvar jeste da je prethodno ministarstvo nije vršilo nikakve bilateralne dogovore niti sa pregovaračima, odnosno sa pregovaračima Europske unije, niti sa pojedinačnim proizvođačima vakcina, kao što su to ostale zemlje u regionu uradile već u junu i u julu mjesecu, te su već tada imale potpisane memorandume o saradnji za razliku od Crne Gore.
Podsjetimo, 9. oktobra je bivši ministar zdravlja Kenan Hrapović objavio da je Crna Gora pristupila COVAX mehanizmu za vakcine protiv COVID-19 koji je iniciran od strane Svjetske zdravstvene organizacije, a podržan od strane Europske komisije, te da će tim sporazumom država dobiti zagarantovane doze bez čekanja i naknadnog apliciranja. Tada je objavljeno i da je za te namjene avansno uplaćeno oko 646.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Javno-komunalno preduzeće Gradska čistoća je od početka pandemije pored redovnih zadataka bilo zaduženo i za dodatnu dezinfekciju javnih površina. Čistač beogradskih ulica Veljko Banjaš jedan je od onih koji svakodnevno prkose opasnostima zaraze kako bi ulice Beograda bile čiste i sigurne za građane. Priču o njemu donosi Gordana Ćosić.
Ulice su bile prazne, puste, mi smo morali da radimo. Malo je to onako malo neprijatno, gledaš Beograd, ono pusto, nema nigdje nikoga, maltene, samo policija i mi.
Ovako 60-godišnji Veljko Banjaš iz sela Sefkerina, udaljenog 40 km od Beograda, opisuje Beograd tokom vanrednog stanja, koje je u Srbiji, počevši od marta, trajalo skoro dva mjeseca izazvano pandemijom koronavirusa. Veljkov dan počinje u cik zore, da bi Beograđani imali čiste ulice kada počne novi dan.
Ujutru se budim u 3:30, ustanem, popijem čaj, u 4:15 izlazim iz kuće, u 4:30 imam kombi koji ide za grad i u 5:30 smo u Beograd.
Priča Veljko u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. On istu rutinu ponavlja već 24 godine, a kako sam kaže, od početka pandemije posao mu je još zahtevniji, jer svaki delić otpada može nositi zarazu.
Plašim se, kako da se ne plašim? Normalno da se plašim. A šta ću, to je moj posao, ja to moram da radim. Čuvam se koliko god mogu.
Strepnja da li se čisteći ulični otpad možda zarazio koronavirusom ne napušta ga ni kada se vrati kući.
Moja supruga, kad ja dođem kući, ona meni u dvorištu, ona je asepsol i na prozoru, ja to prvo uzmem i operem ruke s tim. I onda ulazim u kuću, presvučem se, ona to iznese, malo ostavi napolju u dvorištu da se to malo izluftira.
Kaže on i dodaje da mu strah za svoje i zdravlje njegovih najmilijih ublažava podrška koju često dobije od građana Beograda.
Desilo se kad sam isprazio jednu korpicu na Terazijama i u Bezistanu. Naiđe jedan čovjek i dok sam ja isprazio, ono mi se zagrevi jedna kesa u kojoj je bilo svega i svačega, između ostalog bilo je i maski. I on priđe i tapša me po ramenima i kaže, sinko, pazi polako, nemoj, to je opasno, vodi računa šta radiš.
Iako su čistači ulica za većinu prolaznika neprimetni, Veljko je na ulicama Beograda tokom skoro četvrt veka rada stekao i prijatelje.
Diva. A kako ga znate?
Po koliko, 10 godina se znamo.
Ovako, sa beogradskih ulica?
Naravno.
Kako zdravlje? Vidimo se, prijetno.
Prema podacima javnog preduzeća Gradska čistoća, tokom cele pandemije oko 370 Veljkovih kolega i koleginica, pored redovnih poslova, radili su i dezinfekcije raznih površina. U susret novoj godini imaju samo jednu želju, da maske i zaraza postanu prošlost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kineski sud osudio je 10 aktivista iz Hong Konga na zatvorske kazne od 7 mjeseci do 3 godine zbog pokušaja da prebjegnu na Tajvan. Porodice ističu da im nije bio dozvoljen kontakt sa njima, kao ni da odeberu advokate. Od kraja prošle godine Tajvan je postao prećutno utočište za aktiviste koji nastoje da izbjegnu sve represivnije mjere nakon donošenja novog restriktivnog zakona o nacionalnoj bezbjednosti usvojenog zbog masovnih prodemokratskih protesta u ovoj nekada poluautonomnoj regiji. Svijeti Dragan Štavljanin.
Grupa poznata kao Hong Kong 12 pokušala je u avgustu da gliseron stigne na Tajvan, ali ih je uhvatila kineska policija. Sud na jugu zemlje u gradu Shenzhen osudio je na 3 godine zatvora Tang Kaiyina i Quinn Moona zbog organizovanja ilegalnog prelaska granice, a osmoro lica na 7 mjeseci po optužbi za ilegalni prelazak granice. Među njima i Andy Lee, istaknuti aktivista prodemokratskog pokreta u Hong Kongu. Dvoje maloletnih članova grupe za sada nije osuđeno i u sred su predati policiji u Hong Kongu. Članovi porodice optuženih rekli su im da im je bio uskraćen pristup najmilijima i da optuženi nisu mogli odabrati advokate. Moramo da se prisjetimo da su bili zatvoreni u Kini, odsečeni od sveta, njihovih porodice i advokata po njihovom izboru 4 mjeseca pre nego što su prisustvovali lažnom suđenju gdje su smjeli da uđu samo akteri kojima je to odobrila Kineska komunistička partija, kazala je Beatrice Lee, sestra Andy Lee-a. Nakon izricanja presude, da grupa za zaštitu ljudskih prava Amnesty International je saopštila da su mladi izloženi riziku od mučenja nakon nepravednog suđenja. Ove kazne izrečene nakon nefer suđenja ogolile su opasnosti sa kojima se suočava svako ko se nađe pred sudom u kineskom krivičnom sistemu, izjavio je direktor Amnestija za Azijsko-Pacifički region Yamini Mishra. Nakon hapšenja aktivisti su držani 4 mjeseca u pritvoru bez optužnicu u gradu Shenzhen u kopnenom delu Kine. Na početku suđenja u ponedjeljak diplomati iz nekoliko zapadnih zemalja okupili su se ispred zgrade suda, ali im nije bilo dopušteno da uđu kao ni stranim novinarima. Sud je saopštio da je navodno svih 10 optuženih priznalo krivicu, a dvoje maloletnika prestup. Advokati osuđenih ističu da su kazne preoštre, te da nisu dokazani navodi optužnice o organizovanju ilegalnog prelaska granice. 12 stanovnika Hong Konga prestrela je na moru kineska obalska straža ujutro 23. avgusta samo 70 km jugoistočno od Hong Konga. Većina njih se već suočavala sa optužbama zbog učešća u masovnim prodemokratskim protestima koji su prošle godine zapljusnuli bivšu britansku koloniju. To je značilo da ovu teritoriju nisu mogli da napuste redovnim putem. Stotine Hong Kongžana potražilo utočište na ostrvu, većina je legalno stigla vazdušnim putem, dok su to neki učinili brodom uz pomoć krijumčara. Slučaj 12 pritvorenika skrenuo je pažnju na sve intenzivniju borbu aktivista za demokratiju u Hong Kongu, nekadašnje ključne destinacije za izbjeglice koji su bežali od progona. Donošenje kineskog zakona o nacionalnoj bezbednosti u junu postaklo je brzo gušenje demokratskih sloboda u nekada poluautonomnom gradu. Ovim aktom se zabranjuje secesija, subverzija, terorizam i dosluh sa stranim snagama u ovom jednom od najvećih finansijskih centara na svetu.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. U Hrvatskoj 7 osoba poginulo, a više desetina povrijeđeno u jučerašnjem zemljotresu. Jutros nova 3 potresa. Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica podnijela ostavku na tu funkciju. Vakcinacija protiv koronavirusa u Crnoj Gori trebalo bi da počne krajem januara, najavila ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović. Predstavnici Evropske unije potpisali sporazum o trgovini posle Brexita dogovoren prethodno sa Velikom Britanijom. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.